Klub českého pohraničí vstyčil na vrcholu kopce Dyleň poblíž Dolního Žandova v Karlovarském kraji sousoší nazvané Na stráži míru, které tvoří 4metrový pohraničník se samopalem a sepsem. Sochu ze svého depozitáře zapůjčila na neomezenou dobu chebská radnice. Sochu vytvořil národní umělec Jan Hána a stála od roku 1955 v Gottwaldových dnes městských sadech v Chebu, místo původního pomníku americkým vojákům. Po sametové revoluci byla odstraněna, nyní stojí tedy znovu, a to na soukromém pozemku jen kousek od tehdejší západní hranice, kde umírali stovky lidí, těch, co hranici hlídali, i těch, kteří ji chtěli překročit. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus vítám Milana Richtera, předsedu Národní rady klubu českého pohraničí. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A také Adama Drdu ze sdružení Postbellum. Dobré ráno i vám.
Dobrý den.
Pane Richtře, kdo se nyní a proč vlastně rozhodl o znovu postavení této sochy?
Paní redaktorko, o tu sochu jsme žádali jako klub českého pohraničí už dlouhou dobu. On byl odstraněn, jak jste správně řekla, po listopadové revoluci. My tomu říkáme spíš kontrarevoluci. V roce 1989. Ta socha byla postavena před klub pohraniční stráže a posléze byla vyvezena a hozena někam do kopřiv za jednu opuštěnou pohraniční rotu. Později město se ji zmocnilo, vrátilo ji do depozitáře města a my jsme ji už od toho okamžiku, kdy byla převezena, žádali. Teprve se to podařilo letos, je to tuším jeden měsíc, se podařilo slušným způsobem požádat městský orgán a bylo to umožněno, takže socha byla skutečně odhalena. Je to týden a něco na dělení hoře v Českém lese přes 900 metrů vysokém a zúčastnilo se toho několik set našich lidí, občanů pohraničí, ale z vnitrozemí.
Z vašeho projevu z odhalení sochy uvedeného v Halo novinách vyplynula informace, že hlavním zájmem pro odhalení sochy je obhajoba historické pravdy. Jakou pravdu přesně máte na mysli?
No, to sousoší je symbolem služby, čestné, poctivé, obětavé služby československých pohraničníků poté, kdy po únoru 1948 docházelo v naší zemi k věcem, o kterých mnoho našich lidí mnoho neví. K vraždám příslušníků a členů Národního výboru, stranických orgánů. Docházelo k individuálnímu teroru. Se vás zeptám, paní redaktorko, co byste řekla na to, kdyby vám odvezli večer tři agenti, mámu z domova, která jenom to, že prosazovala jednoté zemědělské družstvo, nebyla vhod, odvezli od nezaopatřených dětí za obec, jmenuje se Chrásná, a tam je bestiálním způsobem popravili.
Já myslím, že těch křivd se dělá celá řada, proto si o tom také dnes povídáme. A možná málo kdo, tak jako Adam Drda, ví právě o příbězích lidí, protože je člen sdružení Postbellum. Takže teď bych poprosila jeho o názor, jestli tady souhlasíte s tím, co tady zatím zaznělo, jestli také vnímáte, že například i právě přes příběhy lidí, které zaznamenáváte, že to postavení obří sochy pohraničníka se samopalem a psem je jako akt oslavy práce tehdejších příslušníků pohraniční stráže.
Pan Richter toho řekl hodně a je těžký na to stručně reagovat. První věc, kterou bych chtěl říct, je, že jak si pan Richter říkal, že vnímám listopadový převrat jako kontrarevoluci, a v tom je, myslím, skrytá ta základní potíž. Já vnímám listopadový převrat jako jaksi návrat demokracie po dlouhých letech totalitního systému. A kdybych to měl říct úplně jednoduše, no tak samozřejmě ta pohraniční stráž nestála na žádné stráži míru a neplnila žádnou obětavou službu československému lidu, ta pohraniční stráž. Tam byla v první řadě proto, aby hlídala, aby se z jedné strany nedalo pronikat z demokratického světa do Československa, především, aby lidé, kteří chtěli utéct za svobodou, tak za tou svobodou prostě nemohli odejít. To byl hlavní smysl pohraniční stráže. A stavět dneska sochu, která oslavuje jaksi hrdinství lidí, kteří hlídali dráty a železnou oponu a kteří v mnoha případech, my jsme tady slyšeli dojemnou historku o tom, jak zřejmě nějací západní agenti zabili nějakou paní někde, to já nevím, ale za to vím o spoustě případů, kdy prostě hrdiní pohraničníci buď to pozabíjali lidi, kteří se snažili utéct jaksi za svobodou, a nebo kdy prostě lidi pochytali a ty lidi končili ve vězení, čili já nevím, co je na tom za důvod k oslavě nebo k nějaké sympatii. Ještě bych řekl možná jednu věc, že je strašně důležité, jak se na to díváme dneska, to Československo do roku 89, to nebyla přece žádná svobodná země, byla to okupovaná země od roku 68 sovětskou armádou, byla to součást sovětského impéria a ta pohraniční stráž byla prostě normální součástí totalitního kolaborantského aparátu, totalitní gubernie, čili já k tomu prostě žádnou sympatii cítit nemůžu.
Ze slov pana Richtera také zaznělo to, že vlastně socha někde ležela v kopřivách, jak tedy z podkladů teď víme, byla v depozitáři města Chebu. Co říkáte, pane Drdo, na to, že vlastně chebská radnice teď dala tedy sochu k dispozici právě pro tento účel, aby byla postavena na tom kopci blízko bývalé západní hranice? A připomenu, že teda i v Chebu slouží koalice, nebo je u moci koalice ANO, ČSSD a KSČM.
No tak je to samozřejmě podivná záležitost. Ta socha nevznikla, což je taky třeba říct, to není přece dílo, které by vzniklo z nějaké spontánní touhy vzdát hold pohraniční stráži. Ta socha byla prostě normální součást režimní propagandy. Jestli každý, kdo se na to pamatuje, tak to ví. To je první věc. A druhá věc, no to, že tohle odhlasuje demokratická radnice, je pro mě naprosto pozoruhodná záležitost, vůbec tomu nerozumím proč. Jediný, jak se to dokážu vysvětlit, je, že se prostě mění poměry, no, že uplynula příliš dlouhá doba od právě toho listopadového převratu a ta doba už neklade takový důraz na určité hodnoty svobody, protože prostě jsme si na ně zvykli a považujeme za samozřejmost.
Pane Richtře, vlastně říkáte, že socha oslavuje, práci vojáků, kteří sloužili na hranici, ale často tam byli vojáci základní služby, pouze přiděleni vojenskými správami. Nebyl to jejich svobodný výběr. Myslíte si, že i oni by si přáli takovýto pomník?
Tak můžete takovéto nesmysly vůbec říct. Samozřejmě, každý voják byl odváděn a byl odváděn tam, k čemu se hodil. To byli pohraničníci, především dělníci, kteří odcházeli s dílem. Tyhle ty nesmysly o tom, jaká tady je teď svoboda a tenkrát nebyla svoboda. Za prvé, podívejte se, my se na to díváme tak, že žádná okupace tady nebyla. Ten vstup vojsk zastavil jenom ruku těch, kteří o 20 let později rozkradli tuto zem, která je nesuverénní. Zem, která dneska jejichž vláda prostě dopustila, aby 70% výrobních prostředků bylo v zahraničních rukách. Prostředků, které se měly vytvářet hodnoty pro náš národ. 500 miliard ročně odchází do zahraničí. Jaká je to svoboda našeho národa? Podívejte se, jestli mě dáte chvilku času.
Já bohužel se omlouvám, ale ten čas už nám téměř vypršel. Posledních pár vteřin.
No, to je to, co když mě nedovolíte říct argumenty. To je prostě ono. Já mám připravený třeba, co jenom v paměti. Jo, takové věci. Jakože například víte něco o tom, že v roce 51-56 bylo přes 500 000 letáků vypuštěno na naší zemi, aby rozeštvávali tento národ. Že v letech 51-52 bylo zhruba 1200 agentů zastaveno na našich státních hranicích. Že byly babice, že působili a řádili tedy teroristické skupiny Černý lev na Sedlčansku. Teroristická skupina Hory Hostinské vraždili lidi, kteří chtěli pokojný mír. Pohraničníci si zaslouží za to, že zastavili ruku těchto nejvyšší uznání, protože je takové poslání a povolání chránit svoji vlast a oni ji chránili. Na rozdíl od vás, kteří haníte to období.
Ne, tady jde o to najít opravdu tu pravdu, která je vnímána z různých úhlů pohledu. Pane Drdo, vy vlastně sledujete Postbellum, vaše společnost, příběhy lidí, kteří právě trpěli za totality, tou nespravedlností. Jak vlastně byste porovnal teď ty slovy se slovy, nebo jak byste to srovnal se slovy pana Richtera?
Ale to je strašně těžký v takhle krátké chvíli čistě jenom v tom, že prostě pan Richter mluví jako postava z nějakých 30 případů majora Zemana. Prostě většina lidí, kteří se snažili utéct po roce 48 z Československa, k tomu prostě měla důvod. Byla tady obrovský skupiny obyvatelstva, který byly velmi těžce postižený tím novým nastupujícím režimem. To je první základní fakt. Ti lidé jakoby utíkali před, ne jen tak, ti neutíkali z ekonomických důvodů, ti lidé z Československa utíkali proto, aby neskončili v lágrech nebo v kriminálech. Pokud se jim podařilo přejít prostě ty ostře střežené hranice, tak měli štěstí a mohli dožít ve svobodě. Pokud se jim to nepodařilo, no tak většinou dopadli velmi špatně, buď měli zničené životy, jak si nešli do kriminálu, to byly řídké případy, anebo v těch kriminálech prostě skončili. Čili to je jediné, co se na to dá říct. Komunistická strana tady prostě začala provádět státně teroristickou politiku. A já si neumím představit, z jakého úhlu pohledu by se to dalo hájit. Zároveň prostě je potíž v tom, že máme velmi krátký a velmi málo vymezený čas. Já můžu odkázat akorát posluchače, které by to zajímalo a kteří by chtěli vědět prožitky z 50. let lidí, kteří nestáli na té komunistické straně, tak ať poslouchají příběh 20. století na ČR+, vždycky od 8 hodin večer v neděli. Tam těch příběhů je celá řada, dokonce i lidi, kteří utekli a pak se sem vraceli jako západní agenti, o kterých mluví pan Richter s takovým opovržením, no tak to z mýho pohledu byli samozřejmě stateční lidé, kteří jaksi chtěli nějak sloužit své zemi. Byli to bývalí vojáci, kteří tady skládali přísahu, byli to studenti vojenských škol, byli to lidé, kteří se sem nevraceli škodit nějakým nebožákům a rozvracet státní zřízení, ale lidé, kteří prostě chtěli posílit demokracii ve své zemi a něco, respektive posílit demokracii, tu nebyla, chtěli obnovit a něco pro ní udělat. Čili tohle jsou lidi, kterých je třeba si vážit, rozhodně ne teda pohraniční stáže.
Hosty ranního vysílání Českého rozhlasu Plus krátce před 9. hodinou byli také tedy Milan Richter, předseda Národní rady klubu Českého pohraničí, a Adam Drda ze sdružení Postbellum. Pánové, děkuji za účast v debatě. Přeji pěkný den. Naschledanou.
Naschledanou.